Κεφάλαιο 17. Ταξίδεψαν λοιπόν μέσω της Αμφίπολης και της Απολωνίας και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Και όπως συνήθιζε, ο Παύλος πήγε εκεί σε αυτούς και επί τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους λογικά από τις γραφές, εξηγώντας και αποδεικνύοντας με παραθέσεις ότι ήταν απαραίτητο να υποφέρει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς και λέγοντας: «Αυτός είναι ο Χριστός, ο Ιησούς, τον οποίο εγώ διαγγέλω σε εσάς». Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι από αυτούς έγιναν πιστοί και συνταυτίστηκαν με τον Παύλο και τον Σίλα, και το ίδιο έκανε ένα μεγάλο πλήθος από τους Έλληνες που λάτρευαν τον Θεό και αρκετές από τις εξέχουσες γυναίκες. Αλλά οι Ιουδαίοι, έχοντας γεμίσει ζήλια, πήραν μαζί τους κάποιους πονηρούς άντρες από τους αργόσχολους της αγοράς και σχημάτισαν έναν όχλο και άρχισαν να προκαλούν σάλο στην πόλη. Και επιτέθηκαν στο σπίτι του Ιάσωνα και ζητούσαν να φερθούν αυτοί μπροστά στον όχλο. Καθώς δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και ορισμένους αδελφούς τους άρχοντες της πόλης, κραυγάζοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αναστατώσει την κατοικημένη γη είναι παρόντες και εδώ και ο Ιάσον τους φιλοξενεί. Και όλοι αυτοί ενεργούν ενάντια στα διατάγματα του Κέσαρα, λέγοντας ότι υπάρχει άλλος βασιλιάς, ο Ιησούς». Και εκείνοι τάραξαν το πλήθος και τους άρχοντες της πόλης, οι οποίοι άκουσαν αυτά τα πράγματα. Και αφού πήραν πρώτα επαρκή εγγύηση από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν να φύγουν. Αμέσως οι αδελφοί έστειλαν νύχτα τον Παύλο καθώς και τον Σίλα στη Βέρεια, οι οποίοι όταν έφτασαν μπήκαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτοί είχαν πιο ευγενικό φρόνημα από εκείνους που ήταν στη Θεσσαλονίκη, γιατί δέχτηκαν το λόγο με τη μεγαλύτερη προθυμία, εξετάζοντας προσεκτικά τις γραφές καθημερινά για το αν ήταν έτσι τα πράγματα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς έγιναν πιστοί, καθώς και αρκετές από τις ευυπόληπτες Ελληνίδες γυναίκες και αρκετοί από τους άντρες. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι από τη Θεσσαλονίκη έμαθαν ότι ο Λόγος του Θεού διαγγέλθηκε και στη Βέρεια από τον Παύλο, ήρθαν και εκεί για να ξεσηκώσουν και να ταράξουν τις μάζες. Τότε οι αδελφοί έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Αλλά ο Σίλας και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Εκείνοι δε που οδηγούσαν τον Παύλο τον έφεραν ως την Αθήνα και αφού έλαβαν εντολή να έρθουν σε αυτόν, ο Σίλας και ο Τιμόθεος το ταχύτερο δυνατόν, αναχώρησαν. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, το πνεύμα του μέσα του παροξενόταν βλέποντας την πόλη γεμάτη είδωλα. Άρχισε λοιπόν να συζητάει λογικά στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και με τους άλλους ανθρώπους που λάτρευαν τον Θεό και κάθε ημέρα στην αγορά με όσους βρίσκονταν εκεί. Κάποιοι όμως, τόσο από τους επικούριους όσο και από τους στοικούς φιλοσόφους, έπιασαν συζήτηση μαζί του διαφωνώντας και μερικοί έλεγαν: «Τι θέλει τάχα να πει αυτός ο φλίαρος?» Άλλοι: «Φαίνεται ότι είναι διαγγελέας ξένων θεοτήτων». Και αυτό επειδή κήρυτε τα καλά νέα για τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον έπιασαν λοιπόν και τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο, λέγοντας: «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η καινούργια διδασκαλία για την οποία μιλάς? Διότι παρουσιάζεις ορισμένα πράγματα που είναι παράξενα στα αυτιά μας. Γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνουν άραγε αυτά τα πράγματα». Όλοι δε οι Αθηναίοι και οι ξένοι που ήταν παρεπίδημοι εκεί περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους αποκλειστικά και μόνο λέγοντας κάτι ή ακούγοντας κάτι καινούριο. Ο Παύλος λοιπόν στάθηκε στο μέσο του Αρίου Πάγου και είπε: «Άντρες Αθηναίοι, βλέπω πως σε όλα τα πράγματα φαίνεται ότι έχετε μεγαλύτερο φόβο για τις θεότητες από ό,τι άλλοι. Για παράδειγμα, καθώς περνούσα και παρατηρούσα προσεκτικά τα αντικείμενα της ευλάβειάς σας, βρήκα και έναν βωμό πάνω στον οποίο είχε χαραχτεί η επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτό λοιπόν, στο οποίο εν αγνία σας δείχνετε θεοσεβή αφοσίωση, αυτό διαγγέλω σε εσάς. Ο Θεός που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε Αυτόν, καθώς Αυτός είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από ανθρώπινα χέρια σαν να χρειαζόταν κάτι, επειδή Αυτός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. και έκανε από έναν άνθρωπο κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης και όρισε τους προσδιορισμένους καιρούς και τα καθορισμένα όρια της κατοικίας των ανθρώπων για να εξητούν τον Θεό, μήπως και ψηλαφίσουν για Αυτόν και τον βρουν, αν και Αυτός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Διότι από Αυτόν έχουμε ζωή και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως και μερικοί από τους μεταξύ σας ποιητές έχουν πει, διότι είμαστε και γενιά Του. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι το θεϊκό «ον» είναι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, όμοιο με κάτι χαραγμένο με την τέχνη και την επινοητικότητα του ανθρώπου. Βέβαια, ο Θεός έχει παραβλέψει τους καιρούς της άγνοιας, εντούτοις τώρα λέει στην ανθρωπότητα ότι πρέπει όλοι σε κάθε τόπο να μετανοήσουν. Επειδή έχει προσδιορίσει η μέρα κατά την οποία σκοπεύει να κρίνει την κατοικημένη γη με δικαιοσύνη μέσω ενός άντρα τον οποίο διόρισε και έδωσε εγγύηση σε όλους τους ανθρώπους αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν άκουσαν για ανάσταση νεκρών, μερικοί άρχισαν να τον χλεβάζουν, ενώ άλλοι είπαν «Θα σε ακούσουμε και άλλη φορά σχετικά με αυτό». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Ορισμένοι όμως άντρες ενώθηκαν με αυτόν και έγιναν πιστοί, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Διονύσιος που ήταν δικαστής του Αρίου Πάγου και μία γυναίκα ονόματι Δάμαρης και άλλοι εκτός από αυτούς.